Бишкекте түшкү саат 1 ОВД азаттык. Азаттык түшкү уктуруусун баштайт. Бүгүн 19 май күнгө шейшемби. Программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын алдагы жарым саатта. Замандаш партиясынан ажырым чыкты. Партиядан чыккан 5 мүчө саясий бирикме өз идеологиясын таанды деп айыптоодо. Кыргызстанда 110 адам бюджеттик гемодиализ алууга муктаж. Акчадан кыйналган оорулар Ак үйдүн алдына чыгууга аргасыз.
Үч эжемин баарысы бар эле боюнга барбыз деп айтышат. 4 балам бар. Бюджетке өткөнгө муктаж элебиз баарыбыз эле. Мага окшогон оорулар толтура.
Көз жоосун алган элелек килеми кантип токууларын көргүңүз келеби? Анда Бишкекте өтүп жаткан килем фестивалы сиз үчүн ачык. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуялардын топтому туурасында кененирээк сөз кылабыз. Жарым саат бою Азат менен болуңуз. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыз. Алар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Өкмөт башчы Темир Сариев каржы министрине жолдорду оңдоо үчүн кошумча 1 миллиард сомдон ашуун каражат табууну тапшырды. Министр Адылбек Касымалиевди кабыл алган өкмөт башчы өлкөдө жолдордун абалы кескин начарлап кеткенин айтты. Кыргызстанда жол оңдоо иштерин негизинен жергиликтүү жеке компаниялар жүргүзөт, ал эми чоң курулуштарды чет элдик фирмалар тендер аркылуу ишке ашырат. Бирок курулган жана оңдолгон жолдор жыл айланбай кайра бузулган фактылар көп. Өкмөттүн басма сөз кызматынан азаттыкка билдиришкендей 2017 жылга чейин Кытай грантынын эсебинен салынчу ири магистралдык жолдорду бүтүрүү пландалууда. Майда оңдоо иштерине өкмөт каражат табышы керек. Жалал Абадта Сарпашев катышкан жыйында Батыровдун мүлкү боюнча талаш чыкты. Жалал Абад облустук администрациясында 18 май күнү биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев 2010 жылдагы апрель, май, июнь окуяларында жабыр тарткандар менен жолугушту. Жыйын учурунда Кадыржан Батыровдун мүлктөрү ушул кезге чейин толук мамлекеттин карамагына өтпөй жаткандыгын айтып келгендер нааразы болушту. Алар Батыровдун мүлктөрүн өкмөт элге эмес ишкерлерге берип жатканына каршы экендиктерин билдиришти. Ошондой эле жабырлануучуларга батирлер туура эмес бөлүштүрүлгөнүн айтып Сарпашев менен кайым айтышуу орун алды. Ал эми Тайырбек Сарпашев мамлекеттик мүлк фондунун алдында Батыровдун мүлктөрү боюнча ишкана түзүлүп, баардыгы ага өткөрүлүп берилгендигин айтты. Ушул тапта кээ бир имараттарды бөлүштүрүү иштери жүрүп жатканын белгилеп, келгендерди коркутуу маанайында сүйлөбөгө чакырды Сарпашев. Кытай жарандары Кыргызстанда мыйзамсыз ишкерлик кылып жүргөнү аныкталды. Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги тарабынан Кытайдын 10 жаранына Кыргызстанда ишкерлик кылууга мыйзамсыз патент берилгени аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлады. Маалыматка ылайык, Кытай жарандары 2014 жылы министрликке жасалма документ сунуштаган. Буга мекеменин кызматкерлери көз жумуп, алардын иштешине уруксат берип койгондугун билдирүүдө айтылат. Бул фактыга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 3-1 кызмат абалынын кыянат пайдалануу, жасалма документ жасоо жана мыйзамсыз ишкердик боюнча кылмыш иши козголду. Орусия НАТОнун жүктөрүн Ауганстанга транзиттөөнү токтотту. НАТОго тиешелүү аскерий жана башка жүктөрдү Орусиянын аймагы аркылуу Ауганстанга өткөрүүнү токтотуу тууралуу токтомго орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев кол койду. Мындай чечим Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин 2001 жылы кабыл алынган резолюциясы токтогонуна байланыштуу кабыл алынды. Тагыраак айтканда, бардык мамлекеттердин Ауганстандын коопсуздугун камсыздоочу эл аралык күчтөргө жардам берүүсү тууралуу резолюцияга ылайык, Орусия 2008 жылдан тарта өз аймагы аркылуу антитеррордук коалицияга жүк жеткирүүгө уруксат берген. Өткөн жылдын декабрь айынан тарта АКШ жана НАТО Ауганстандагы операциясын расмий токтоткон. Колумбиядагы жер көчкү бүтүндө бир кыштакты басып калды. Колумбиянын түндүк батышындагы Антиокия провинциясында жүргөн жер көчкүдөн 48 адам өлүп, 27 киши жарадар болду. Жер көчкү аймакта Санта Маргарита кыштагын тыптыйпыл жок кылды. Акыркы күндөрү нөшөрлөп жааган жаандан улам Либариана дарыясы ташып, анда жүргөн сел Сальгар шаарында каптаган. Кырсык болгон жерде куткаруучулар иштеп жатат, аларга аскер кызматкерлери жардам берүүдө. Бишкекте кумсалар топтолгон кафеге бастырып кирип, алардын жыйынын үзгүлтүккө учураткан активисттерге кылмыш иши козголду. Окуя 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен тергелип жатканын азаттыкка ички иштер министрлигинен кабарлашты. 17 май күнү шаардагы кафелердин биринде майрам өткөрүп жаткан кумсалардын жыйынын 40 чоро жана калыс кыймылынын жигиттери барып үзгүлтүккө учураткан. Алар кафеде 2 жигит баш кошуп жатканынан улам бул кадамга барышканын билдиришкен. Бирок ЛГБТ өкүлдөрү мындай маалыматты тастыктаган жок. Сексуалдык азчылык өкүлдөрү кафедеги майрам 17 май гомофобияга жана трансфобияга каршы эл аралык күндүн урматына уюштурулганын билдиришкен. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан 12-17 май күндөрү жүргүзүлгөн Арсенал аталышындагы рейдтин негизинде жашоочулардан 16 даана оок атуучу курал алынды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирет. Анын 11 жарандар өз ыктыяры менен тапшырган 5 курал ыкчам маалыматтардын негизинде табылган. Ушундай эле рейд менен Ошто мыйзамсыз сакталып жүргөн 6 курал табылды. 2010 жылдагы июн коогасы учурунда жүздөгөн курал жарак элдин колуна өтүп кеткени тууралуу расмий билдирилген. Айзада.
Санжар Рахмат, соңку кабарлар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Ошондой эле акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетсек, бул күндөрү 1 АКШ доллары 58 сом 59 тыйын, евро 66 сом 72 тыйын, рубль 1 сом 19 тыйын, казак тенгеси 31 тыйын болду. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө кезек берсек, Замандаш партиясынан ажырым чыкты. Партиянын 5 мүчөсү курамынан чыгып, саясий бирикме өз идеологиясынан таанды деп айыптоодо. Партия жетекчилиги болсо, 5 кишинин кетиши алардын жеке маселеси жана бул иш жалпы партиялык саясатка эч таасирин тийгизбей турганын айтып жатат. Мигранттарга көмөктөшүү максатында түзүлгөн партия азыркы акыркы учурда өз баалуулуктарынан өзгөрттү деп күнөөлөнүп келишет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов азыр иликтеп жаткан кезде чыгып кеткен 5 кишилер алар кимдер, эмне деп атышат?
Саламатсызбы? Чындыгында эле кечээ Замандаш Современник деп аталып калган. Акыркы учурда бул саясий партиянын катарынан ошо партиянын Бишкек шаардык кеңешиндеги депутаттары Станислав Епипанцев, Любовь Ардамина деген өкүлдөр жана ошондой эле Григорий Зазуль, Александр Степанюк жана Галина Кетова деген активисттери чыккандыгын жар салды. Алар өз түшүндүрүүсүндө ушу партия жетекчилиги башында макулдашылган шарттар аткарылбай жатат. Партиянын түзүүчүсү, негиздөөчүсү Марко Мухтар Өмүракунов көздөгөн баалуулуктардан тайды деп билдиришти. Алар мындан улам партиядан чыгуу тууралуу чечим кабыл алгандыгын жана Станислав Епипанцев ушу Бишкек шаардык кеңешиндеги депутаттык мандатын дагы тапшыргандыгын жарыя кылды. Анан бул боюнча сиз айтып өткөндөй көп өтпөй эле азыркы партиянын жетекчилиги дагы билдирүү таратып, алар бул 5 мүчөнүн чыгышы эч кандай жалпы партиялык саясатка таасирин тийгизбейт. Алар партиянын жогорку кеңешинин мүчөсү эмес болчу, жетекчилик кызматты ээлеген эмес, катардагы мүчө болчу деп гана түшүндүрмө берди. Эми бул жерде маселенин өзөгү эмнеде болууда? Бул негизинен Замандаш партиясы, Замандаш ассоциациясынын негизинде түзүлгөн саясий кыймыл эле, саясий партия эле. Алар мигранттарга көмөктөшүү максатында ошол Орусияда, көбүнесе Орусияда эмгектенип жүргөн мигранттарга, ошондуктан орус улутундагы мүчөлөр дагы абдан көп болуп, Станислав Епипанцев бир учурда ошо партиянын тең төрагасы катары дагы өзүн айтып келген эле. Бирок акыркы учурда партия улутчулдук нукка ой баштагандыгын, партия мурункудай мигранттардын партиясы эмес, улутчул ар кыл күчтөрдүн башын бириктирген партияга айланып жатат деп саясий серепчилер да билдиришүүдө. Маселен, партиянын ушул саясий кеңешинин улут кеңеши деп аталат. Мүчөлөрүнүн бири Перизат Суранова аттуу айым 40 кыз аттуу кыймыл түзүп, ошол чет өлкөгө, чет элдик жарандарга турмушка чыгууга белсенген кыздарга каршы күрөш жүргүзөрүн дагы жарыя салган. Эми мунун баардыгы партиянын жүргүзгөн идеологиясына байланыштуу бир катар суроолорду жаратууда. Себеп дегенде парламенттик шайлоо жакындаган сайын ар бир партия өзүнүн үнө берчү электоратты көздөп, дал ушундай идеологиялык карама каршылыктарга туш келип жатат деп саясий серепчилер айтып жатат. Анан азыркы учурда партиянын башка мүчөлөрү бул боюнча кандай пикирде деген себеп дегенде, бүгүнкү күндө партиялар өзүнүн идеологиясы катары кайсы бир багытты айтып койгону менен иш жүзүндө аны аткарбайт. Ал эми булар мигранттар боюнча иштеп келген соң, мигранттар эмне деп ойлойт деген суроолор дагы берилип жаткан учур көпчүлүк учурда кайсы бир саясий долбоор катары мүнөздөлүп келген, маселен бийликтин саясий долбоору болуп ошол улутчулдук багытты тандап алды деген дагы сөздөр айтылган эле. Мына ошонун баардыгына жооп табууга аракет кылып кечки программаларыбызды айтып бермекчибиз.
Чыгыс Бакыт Асанов болду.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм шыктоо өнүктүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалы келе алат.
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 31-61-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Обода Азаттык жаңырууда программабызды эл аралык баян менен улантсак, Өзбекстандын борбордук банкында нак акча жетишпегендиктен өлкөдө маяна, пенсия, жүлөк пул убагында төлөнбөй калды. Бул тууралуу Өзбекстандын борбордук банкынын төрага орун басары Улукбек Мустафаев кол коюп, өкмөт башчы Шахфат Мирзоевке жолдонгон кызматтык катта жазылган. Азаттык радиосунун өзбек кызматына бул каттын көчүрмөсү дагы келип түшкөн. Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
Өзбек өкмөтүнө кызматтык купуя делип белгиленген кат ушул жылдын 10-апрелинде жазылган. Ташкендеги борбордук банктын төрага орун басарынын катында өлкөдө маяна жана пенсия, жүлөк пул төлөө үчүн акча сум жетишпей жатканы айтылып, андан чыгуунун бир нече жолу сунушталат. Үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымына бөлүнгөн 10 триллиондон ашык сумдан банктарга 1,5 триллион жетишпей калган. Мындан улам банктар стратегиялык ишканалардын кызматкерлерине, мамлекеттик мекеме мелердин жумушчуларына, тактап айтканда тышкы иштер министрлигинин, улуттук коопсуздук кызматынын жана коргоо министрлигинин кызматкерлерине айлык төлөй албай калган. 1-апрелге карата банктар жалпысынан 58,2 миллиард сумду түзгөн пенсияны жана Ташкент шаары жана Ташкент облусунан сырткары аймактарда иштегендерге 53,8 миллиард сум маяна төлөөгө чамасы жеткен жок. Өз маалында эмгек акысын албай калгандардын арасында стратегиялык деп эсептелген Узбек Энерго, Узкимпром, Узбек Нефтгаз, Узгроммаш Сервис, Узхлопокпром ишканаларынын кызматкерлери бар. Башкы банкердин орун басары Мустафаев өз катында өлкөдө нак акчанын жетишпестигинен улам борбордук банк камсыздандыруу фондунун каражатын колдонууга мажбур болгонун жазат. Маселен, өзгөчө контингенттегилер үчүн борбордук банк аты ачыкталбаган фонддун 470 миллиард сумун сарптаган экен. Борбордук банктын төрага орун басары ошондой эле, эгер абал өзгөрбөсө, 2015 жылы өзгөчө контингент үчүн жана пахта жыйноочуларга биз камсыздандыруу фондунан 3 триллион сум дагы алууга мажбур болобуз деп өкмөт башчыга маалымдайт. Өлкөнүн каржы жаатындагы жагымсыз кырдаалды сүрөттөп берүү менен Улукбек Мустафаев премьер-министр Шавкат Мирзиевти кандайдыр бир чараларды көрүшүн суранып, болбосо кырдаал өөрчүп кетэрин эскерткен. Банкир Мустафаев катта белгилегендей, накталай акчанын көбөйүшү же тактап айтканда эмиссия болушу сумдун инфляциясына жана валютанын көмүскө базарда айланышына, деги эле көмүскө экономиканын гүлдөшүнө алып келиши ыктымал. Кызматтык катта ошондой эле абалды түздөп кетүүчү бир катар иш-чаралардын программасы тиркелген. Анда сөз негизинен калкка банкка манат акча салуусуна өбөлгө түзүп берүү, пластикалык карточкаларды тейлөөчү банкоматтарды жана терминалдарды көбөйтүү, интернет банктарды күчөтүү жана инкассатордук кызматтын ролун өстүрүү сыяктуу нерселер айтылган. Лондондагы эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун ырасташынча, Өзбекстан жылына армиясына болжол менен 1,422,000,000 доллар сарптайт. Бул 16,5 миллиард мамлекеттик бюджетинин дээрлик 10% түзөт. 2008 жылы Өзбекстан армияга ички дүң жыйымдын 4%, башкача айтканда 1 миллиардтан ашыгыраак доллар сарптаган. Өзбек армиясы региондогу эң мыкты армия деп эсептелинет. Учурда Өзбекстандын 70 000 аскери бар. Мындан тышкары 20 000ден ашыгыраак аскерий күчтөрү бар. Буга улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер жана чукул кырдаалдар министрликтери, ошондой эле бажы кызматына караштуу күчүрмөн аскерлер кирет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Thank you. Денсолук темасына кайрылсак, Кыргызстанда 110 адам бюджеттик гемодиализ алууга муктаж. Бул саламаттыкты сактоо министрлигинин дарылоо бөлүмүнүн берген маалыматы. Өлкөдө нөкөт бөйрөк оорусу менен жабыркагандардын саны 1300, алардын 487 республикалык бюджет эсебинен канын тазалатышса, тез арада 158 адам бөйрөк алмаштырууга муктаж. Жеке медициналык борбурлордон канын тазалаткан оорулар бюджеттик гемодиализге жылдап кезек күтүшкөндүктөрүн айтышат. Жумасына эле гемодиализге 20,000 сомдон ашык каражат кетип атканына байланыштуу Ак үйдүн алдына күндө нааразылыкка чыгып аткандарын билдирүүдө. Арасында кезеги жеткичекти жашап жетишпей калгандары да жок эмес. Кененирээк кабарчыбыз Айнура Исмаилова айтып бермекчи.
Ичимде жинин баары суу, баары эле боюнга барбы деп айтышат.
Ичиндеги бугун ый аралаш айткан 38 жаштагы Гүлмира Какулоева. Бөйрөк оорусу менен алпурушуп келгенине 3 жыл болду. Бишкекке гемодиализ алганы Ысык Көлдүн Жаркынбай айылынан бери келип кетет экен. Жол киреси менен кан тазалатуу акысы 8000 сомдон ашпаса кемибесин белгилейт.
3 ай болуп барат. 3 айдан бери көлдөн бир жумада бир келип алып атам. Турмуш шартыбыз аябай начар эле болуп калды. 4 балам бар. Бюджетке өткөнгө муктаж элебиз, баарыбыз эле. Мага окшогон оорулар толтура, бияка жаштар да толтура. Ыйлап күнүнө келип атабыз.
Нааразычылыкка баймабай чыккан Үмөтаалы Мавлиановдун да жашоосу гемодиализден көз каранды. Жасалма жол менен бөйрөктүн функциясын аткарган жабдык аркылуу айына 12 жолу канын тазалатып атып, каражаттан кыйналып бүткөн тургундун айткандары булар.
Оңшу мамлекеттерде Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Россия мамлекетинде мындай ооруларды сразу эле мамлекет келип, үйүнөн скорый алып кетип, жайып өткөрүп, кайра скорый менен жеткирген оңшу мамлекеттерибиз бар. Бизде скорый менен жеткирбей эле койсун, убагында бюджетке өткөрүп, ошону карап койсо жакшы болмок да.
Ал эми 27 жаштагы Нурлан Закираевди күн өткөн сайын шишик басууда. Кан басымы өтө эле жогору. Жумасына 3 ирет канын тазалатып турганда абалы дурус болчу. Каражатын үнөмдөө үчүн гемодиализге 4 күндө бир барып шайуу ооп турат. Негизги ролду ойногон жабдыкка туташ майын оорусу тынч бербейт.
Кыйналганың эме болот экен, адышка болосуң, жүрөк ооруйт, жаткандан жата албайсың да өзүнчөчү. Дем жетпей эле акча каражаттын жоктугуна байланыштуу эки бар атам да азыр. Негизи 3 барыш керек экен да, эки барганда ошо кыйыныраак болот. Келгенде давление болосуң постоянно, азыр деле эме менен жүрөсүң да, высокий болот, 150-100.
Нурландын апасы Элмира Айтбаеванын какпаган эшиги калбаса керек. Баласына бир бөйрөгүн бергенге даяр, акчаны да чогултушкан. Эмнегедир бөйрөк алмаштыруу операциясы кечигип атканын белгилейт.
Жок дегенде бекер бюджетке эмеге өткөзүп коюшса деген үмүтүбүз бар да. Урматтуу президент, биздин балдарыбыздын өмүрүн сактап калыңыз, жардам берип
деген арыз муңун өлкө башчы угуп калабы деген ниетте. Баласы Нурлан майыптык пенсиясын жаңы алды. Болгону 2100 сом. 3 жана 1.5дагы 2 кызы бар. Үйдө келинчек эле иштеп, тигүү цехинен тапканы менен багып атат. Жашап аткан тар батири үчүн акы 3000 сом.
Чогулткан акчабыздын баары гемодиализге кетип атат. Платный алабыз. Рекормонубуз 1,5 000, аппаратка болсо 5000 сом. 6 айдан берки алганыбыз уже 8000 долларга чукулдап калды. Ошо мамлекеттик гемодиализге баралы дейт. Бизде мурункулар да кире албайт. Бизге 6 ай болсо аларга 7-8 ай болгондор да бар.
Ал эми саламаттыкты сактоо министрлигинин жообу баягы эле. Өнөкөт бөйрөк илдетине кабылгандарды мамлекет толук каржылай албайт. Жабдыктар тартыш, тынымсыз иштегендиктен бузулуп да калган учурлар көп. Гемодиализге муктаждардын саны 100 саналат дейт саламаттыкты сактоо министрлигинин дарылоо бөлүмүнүн башчысы Элдияр Сатыбалдиев.
Республика боюнча 487 киши бюджеттик гемодиализ алат. Бюджеттик орундар тартылыш 487 орун тартылыш болгондугуна байланыштуу эми мамлекет мындай толук ошону эмете албайт да, камсыздап бере албайт да. Акча каражат жагы, ошол эле аппараттарды алып келүү жагы, ошол аппараттар келип аткан жана расходный материалдар деп коет, ошолорго аппараттарга колдоно турган жабдыктар, ошолорду алып келген эмелери, процедуралары аябай кыйын болот да.
Жасалма бөйрөк жабдыгы өлкө боюнча болгону 69 даана. Эң өкүнүчтүүсү өнөкөт бөйрөк илдетине кабылгандардын көбү гемодиализден кутулуп бөйрөк алмаштырууга жетпей атышса, башкалары кезеги келгиче жашап жетишпей калышууда. Айнура Исмаилова, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып барудамын. Анда күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге салып өтсөк. We'll be right back. өкмөт башчы Темир Сариев каржы министрине жолдорду оңдоо үчүн кошумча 1 миллиард сомдон ашуун каражат табууну тапшырды. Кытайдын 10 жараны эмгек, миграция жана жаштар министрлиги аркылуу Кыргызстанда мыйзамсыз ишкерлик кылып жүргөнү аныкталды. Орусия НАТОнун жүктөрүн Ооганстанга транзиттөөнү токтотот. Колумбиядагы жер көчкү бүтүндөй бир кыштакты басып калды. Бишкекте кумсалар топтолгон кафеге бастырып кирип, алардын жыйынын үзгүлтүккө учураткан активисттерге кылмыш иши козголду. Ош жана Жалабатта милиция жүргүзгөн рейд учурунда элдин колунда мыйзамсыз сакталып жүргөн 22 курал алынды. Ушул жана башка жаңылыктардын топтомун биздин Азаттык чекит кежи сайтыбыздан толугураак таанышып окусаңыздар болот. Биз болсо программабызды студиянын коногу рубрикасы менен улантсак, бул күндөрү Бишкектеги Тарых музейинде Лейлек килемдеринин республикалык фестивали өтүп жаткан кез. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору иш чараны уюштуруучу Фарида Байетова жана килем токуганыбыз кол өнөрчү Гүлмира Турдубаева. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Фарида айым, биринчи ошол иш чара туурасында маалымат бере кетесизби? Бул жыл сайын өтө турган иш чарабы?
Ооба, бул Лейлек килемдери фестивали быйыл 5-жолу республикалык деңгээлде өткөрүлүп жатат. Бул албетте маданият министрлигинин колдоосу менен, биздин районубуздун мамлекеттик администрациясынын колдоосу менен өткөрүлүп келүүдө. Бул негизги максатыбыз лейлек килемдеринин, ошондой эле ошо лейлек килемдерин жасаган уз чебер эжелерибиздин, аялдардын эмгектерин дүйнөлүк деңгээлге чейин даңазалоо, ошондой эле мына кыргыздын материалдык эмес баалуулуктардын тизмесине киргизип, ЮНЕСКОнун тизмегине кирейби деген максат менен даңазаланып келип атат да.
Мына 5 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан экен. Бул убакыт аралыгында кандай бир ийгиликтер болду, кандай жылыштар болду?
Ооба, улам жыл өткөн сайын, жылда мурдагы жылдан быйылкы жылга келгенде килемди жасалгалоодо элдин талабына жараша, элдин табитине жараша жасалгаланып, размерине жараша, түсүнө ушулар улам өзгөрүлүп, улам башкача табитте жасалып келүүдө. Анан дагы бир жасалган ийгилигибиз, ушу улам келип атып уже быйылкы жылдан өткөн жылкы мурдагы министрибиз маданият министрлиги Талибанын көмөгү менен ушул алгачкы материалдык эмес баалуулуктардын тизмегине кирип атат да, кыргыз килеми деген аталышта.
Катышуучулар туурасында айтсаңыз да, мисалы көп жылдан бери өткөрүлүп
катышуучулар азыр ушул быйылкы фестивалга 12 уз чеберибиз катышып атат. Алар өздөрүнүн эмгектерин алып келип көрсөтүп, мастер класстарын алып келишкен, элге тааныштырып, килемдин токулушун, технологиясын көрсөтүп берип атышат да.
Ошол уздардын бири Гүлмира айым дагы биздин бүгүнкү студиянын коногу. Гүлмира айым, ошол бул абдан түйшүктүү, мындай көз майын аябай талап кылган иш болсо керек. Анан сиз өзүңүз качантан баштап килемди окуй баштадыңыз, же чоң апаңыздан калган бул бир мындай өнөрбү?
Мен өзүм ушул окуп жүргөндө эле кызыгып, энем өзүмдүн энем килем кылчу, ошондой эжелерим, биз көп кыз болгонубузга байланыштуу, менин эжелерим килемге үйрөткөн. Ошо жаштыгымдан эле килем согуп, өзүм ушуга кызыгып, азыр дагы ушул энебизден калган мурастарыбызды сактап, өзүбүздүн кыздарыбызга, келиндерибизге, жаштарга үйрөтүп келүүдөбүз.
Лейлек килеми деген өзүнчө мындай бренд эмеспи? Анан анда лейлекте килем токуганды билбеген кыз келиндер болбосо керек, э?
Лейлектин килеми дегенде биз Маргун айыл өкмөтүнөн болгон килемдин негизги мекени Маргун айылы деп эсептелет, Лейлек району боюнча. Ошондо биздин Маргунда окуучу кыздар мектептен алып келип неме кылса дагы биздин окуучу кыздарыбызга баардыгы ата энелери үйрөткөн, кыздарыбызга жаштыгынан баштап эле килем өнөрдү үйрөтүп келүүдөбүз.
Бул жүндөн жасалат да, э?
Жүндөн жасалат.
Сиздерге мисалы кайрылгандар килемди мен сатуу жөнүндө сурагым келип атат. Мисалы өздөрүңүздөр ошол лейлекте токуп сатасыздарбы? Анан мурунки фестиваль ошол сиздердин килем токууда, бул мындайча айтканда бизнестин жүрүшүнө кайсы бир деңгээлде мындай таасир эттиби?
Бизде мында биз ушу келген кол өнөрчүлөр бизди ушул жака Бишкекке жеткизип, тарых музейинде жылда выставкаларга алып келип, биздин мынабу килемдерибизди даңгазалаган жетекчилерибиз Тилеберди Турдалиевичке, маданият бөлүмүнүн башчысы Фардахан Мырзабековнага, Дилбар Атановага биз кол өнөрчүлөр ыраазычылык билдиребиз. Себеби биздин үйдө кылган жумушубузду дүйнөгө таанытып, биздин ишибизге өбөлгө түзүп берүүдө жетекчилерибиз. Ошондуктан биз ыраазычылык билдиребиз.
Кимдер сатып алат илемдерди?
Тарых музейге келгенибизден бери биз баягы кичинекей сувенирлерибизди чет мамлекеттер сатып алып жатат. Ошолордун талабына карап биринчи келгенде биз чоң килемдер менен келгенбиз. Ошол чет мамлекеттер талап кылганыга байланыштуу биз кичинекей сувенирлерди көп жасаганга аракет кылып, ошолорго жеңил баягы алып кетишке удобный болуш үчүн ошолорду жасашка аракет кылып, жаштарга дагы ошол кылым карыткан кыргыз килемдерин сапаттуу жасоого үйрөтүп жатабыз.
Азыр кыргызстандыктар үчүн тандоо көп да. Мисалы дордойду эле алсак, эмне деген килемде бар? Түркиядан келет, каалагандай заказ берип, сүрөтүнөн бери чийип берсең, ошондой кылып жасап берет. Мына ошолордун арасында сиздердин килем мындай атаандаштыкка канчалык туруктуу? Эмнеси менен өзгөчөлөнөт?
Биздин килемибиз жүндөн токулганыга байланыштуу ден соолукка пайдалуу. Жаш балдарды дагы биз сынап көрдүк өзүбүз. Магазинде дордойдо токулган килемди жайып салып, өзүбүздүн токулган килемди дагы жайып коюп, баланы жөрмөлөтүп жүгөргөнүбүздө, балдар биз токулган килемдин үстүндө көбүрөөк ойнойт экен. Себеби биздин жүндөн токулган килемдерибиз ден соолукка дагы пайда экен.
Анан жанагы сиз айтпайсызбы, заманбап болуп, ар кандай кылып мындай өзгөчөлүү кылып бергенге аракет кылабыз деп. Ошондо сиздерге мисалы жардам береби? Сүрөтчүлөр, мисалы кимдер, же болбосо баягы өзүңүздөр эле мурдатан калган баягы салттын негизинде эле оюу чийүү,
өзүбүздүн эле оймолорубузду заманбап кылып, өзүбүздө чеберлерибиз бар, өзүбүз ошо килем соккон баардык эле чебер кыздарыбыз кызыгат, өзүбүз көргөн эле узорлорубузду чызып алып килемге салышка.
Башында айтып кетпедикпи, аябай түйшүктүү иш деп? Анан бир килемди канча киши токуйт, канча күндө токуйт?
Бир килем жиптерини даярдап алгандан кийин 4 киши токуйт. 4 киши 15 күндө бүтөбүз бир килемди, чоң килемди.
Чоң килем болгондо канча мисалы?
4×4 = 20 узундугу. Эмеси эни 2×60, 2×50 болот.
Стандарт. Жүндөн жасалган килемдер баасы деле кымбат болсо керек.
Азыр бул жерде 30,000, 25,000 ар кандай размериге карап.
Фарида айым, айтсаңыз, ошол бүгүнкү күндө фестиваль болуп атпайбы? Фестивалдын алкагында ошол түйшүктүү иштин, түйшүктүү иштен жаралган бир мындай буюмду элге көрсөтүү максатында ошол процесске дагы аралашып жаткан экен да элдер, токуп мисалы кошочу. Анан ошол нерсе кандай өтүп жатат? Мисалы кызыккандар келип токуп атышабы? Мисалы кандай өздөрүнүн ой пикирлерин айтып атышат?
Кызыккандар келип көрүп атышат. Эми бул фестивалдын аркагында биз жана айтып кетпедикпи, негизи ошо килем токуунун технологиясын көрсөтүү, анын сапатын көрсөтүү. Азыр мына чеберибиз айтып кетти, чындыгында бул килемдер экологиялык жактан таза, ден соолукка пайдалуу деп эң туура айтты. Жанагы салыштырмалап алганда чындыгында көпкө чыдамдуу, колдо жасалган, чыныгы натуралай жүндөн токулган, жасалмалуулук жок, боектор жок. Ошон үчүн булардын өтүмдүү жагы элге даңазаланышы ушул жагынан кетип атат да.
Ошо 16-сында башталды, 26-сына чейинки убакытка чейин болот экен. Анан шаар тургундары көп эле келип атабы? Мисалы кимдер келип атат? Аялдар көбүрөөк келип атабы же?
Аялдар, эркектер, чет өлкөлүктөр, туристтер. Берилген үгүттөө рекламанын негизинде келип атышат, сурап атышат, телефондон сурап атышат. Интернет сайттарда кеткен ушундай жүрүп аткан фестиваль жөнүндө маданият министрлигин көмөктөшүп элдер жакшы эле келип атат, заказ беришет.
Мындан аркы максаттарыңыздар кандай?
Мындан
аркы максаттарыңыздар кандай?
Мындан аркы максаттарыбыз, биз негизи айтпадыкпы жана, ошол кыргыз элинин баалуулуктарынын тизмегине кирип, ЮНЕСКОнун тизмегине кирүү деңгээлине жетип баратабыз. Эми кезек менен ЮНЕСКОнун кеңешмесинде кезек менен каралат экен, ошол кезекке буюрса турдук.
Чоң рахмат, кадырман угарман, сиз дагы ошол фестивалга барып килем токуу процессине катышсаңыздар болот. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору иш чараны уюштуруучу Фарида Байетова менен килем токуганыбыз кол өнөрчү Гүлмира Турдубаева болду. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдадыңыздар. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.